Posloucháte Studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vám přeje ničím nerušený poslech Pavel Matějka. Takže, jak je vidět, asi se mě dneska nezbavíte, protože jsem si připravil krásné porovnání, jak vypadá výchova dětí v USA. A je to rozhovor přímo z au pair, která je v USA a je takto zaměstnána v rodinách. A že to není vůbec žádný med a vlastně to samé se začíná uplatňovat i u nás. No, poslechněte si sami, protože myslím, že víc než moje vyprávění vám řekne přímo au pair z USA. Takže příjemný poslech.
Čau kamarádi.
Tak čís kamarádi.
Čís říkáš, jsme, aha.
Jsem dělal video o tom, jak je to vychovávat tady děti, no starat se o děti, nebo jak jsou vychovaní děti tady v Americe, protože Dagmar je au pairka. Vysvětlím, co znamená au pair rychle.
Au pair je taková hlídačka žijící v rodině. Rodina nám platí, bydlíme u nich, musí nám platit jídlo a dávají nám $195.75 na týden.
Jo. A jakoby operky jsou většinou ze zahraničí, že jo?
Mm-hmm. Takže vlastně je to... Když jsou to Američanky, tak jsou to neny. No. A ty si berou strašný prachy, proto je důvod toho, že my jsme tady.
Takže my si sem přivezou imigranty a ty tady staré děti.
A pak nedávají na imigranty.
Hele, co třeba všechno musíš dělat jako au pair? Jenom rychle, to zase mimo video. Ale...
No. Včetně nákupu, psaní pro děti jako plinky, ubrousky a takové věci, o vypravování dítěte do školy, přebalování, převlíkání, hraní, zpívání, čtení knížek, koukání na pohádky, vození do školy, vození ze školy.
No prostě
taková máma jako, taková máma nemáma. Neporadila jsem to dítě nekojím, ale vlastně jako
takže ta máma jenom se hraje jako s dítětem, když chce a ty se postaráš všechno ostatní.
Jo.
No. Takže tohle je jakoby dobrý proti rodiny tady, který nemají tolik času, pracují, že jo? A je to dobrý.
Jo,
a je to dobrý pro holky třeba z Čech, když sem jedou nový kluci, že chtějí se jakoby podívat do Ameriky, tak tady můžou takhle pracovat.
Přesně.
A hele, dnešní video je o tom, ale jaký jsou tady ty děti, takže já si zeptám na pár otázek. Třeba, hele, řekni mi největší rozdíl mezi českýma a americkýma dětma.
Oni, český děti jsou vychovaný, jakože dřív jsem měla názor takový, že nejsou, že jsou to parchanti a rok od roku horší a horší. Hmm. Teď už si myslím, že máme zlatý děti v Česku, jakože fakt, protože tady ty americká výchova je fakt jako volnomyslná, úplně ale totálně. Dělej si, co chceš, křič na mě, mlať mě, já vím, bolí to, no bolí to, já vím, je to těžký. Takže... A takhle na to koukám doma a říkám jako, nevím, to je americká výchova.
A třeba, hele, daj třeba někdy těm dětem na zadek, nebo...
Pokud dají děti na zadek a tady to, jakože by dítě přišlo do školy, jakože ty americké děti by to opravdu udělali, protože oni na to mají otevřenou pusu, přišli by do školy, řekli by, hele, máma mi dala na zadek, do hodiny je u nich doma sociálka.
Aha.
Takže, to prostě, no, fyzický tresty v Americe, ne, já bych to zavedla.
To se tady hodně řeší, no já taky, jako já jsem rád, prostě, že jsem občas dostal na zadek, víš co?
Ano, já jsem teďka zrovna pár dní zpátky volala s mojí mámou a říkám jí, hele, já ti ji zabalím do Česka. Vem si ji na prázdniny a ukaží, to je vařečka.
Ale co, třeba ty rodiny jakoby jsou jakoby rádi, že jsi tady, jako starají se o tebe a prostě, nebo jsou takový, jako že jsi jenom jejich zaměstnanec a prostě musíš udělat svoji práci a to je všechno, nebo jakoby
strávíte čas spolu? Tady třeba máme to, že máme domluvený večeře spolu. Ne teda s tím hostedem, protože, nebo s hostedem. Už si skloňu, co ho zde, protože on pracuje, on je právník, takže on je, jezdí domů kolem půlnoci každý den, jenom o víkendech je s náma, ale to já zase nejsem doma, takže já ho vidím tak jako, ale máme domluvený večeře společný vlastně s tou hostmám a s těma dvouma dětma. Ale v DC to bylo čas od času, no, jakože občas jsem se cítila jakože opravdu part of family, což by se směla cítit, protože na celém tom je to prezentovaný celý ten program, pod kterým se sem dostáváš, protože je to jediný způsob, jak se sem dostat pod programem, ne že jako se rozhodneš, jdu jako oper do Ameriky a jedu na vlastní prostě pěst, to bylo, jak jsi to říká. To prostě nejde, musíš přes agenturu.
No,
takže agentura ti to prezentuje tak jako, že jsi part of family, máš teď podporu, ale ve finále toho všeho jsi teď stejně sám.
No.
Takže jako jo, teď konce plánuješ, že jo, Thanksgiving,
No jasný, kombo, takže vlastně trávíš s nima ty svátky, že jo, všechno, jakoby se šik.
No. Oni jsou ještě Židi, takže my budeme mít tu Chanuku.
Fakt?
Mm-hmm. Ale slavíme i normálně Vánoce.
I Vánoce, jo. Já ani nevím, co je Chanuka. No to je fuk,
no. Já taky ne, je to prostě židovský svátek.
Ale co, jaký je tu, jakoby, zážitek s těma dětma, co si nejvíc pamatuješ tady s těma americkýma?
Ale
nějaký prostě
jako
hroznej,
nebo... tady v LA jsem měsíc, takže tady úplně jako žádný zážitek ještě extra nemám. Protože je to strašně krátký čas.
A co předtím?
Ale v DC jsem měla dvojčata a s těma jsem jako, tam opravdu říkám, že jsem byla máma, ne máma. Protože s nima jsem první zub, první krok, první popolezení, první sednutí, fakt jsem u všeho byla já. A jenom jsem jí vždycky posílala fotky, takže to není jeden zážitek, ale s nima je to kompletně, takže já jsem byla taková jejich roční máma.
Aha. A byla třeba od nás toho ta mamka?
Jo.
Jako,
jo. To a to bylo v den, kdy jsme odlítali do Texasu, vlastně před Vánocema v prosince. Tam byly, nevím, 3 týdny, tak jsem našla právě, a nevím, jestli malýmu nebo malý, jsem našla první zub. Ta u toho plakala, ta jich máma, protože jsem byla vyřízená, jsem ho našla já, no. Protože to jsou prostě věci, které nezopakuješ, jako první zub nevyrveš tomu dítěti, zkusit ten zub a ať ty naroste nový, prostě to neuděláš. Takže jsou to prostě věci, které s tím dítětem fakt zažiješ jenom jednu. A těm americkým mámám je to jako líto, já jsem mluvila jak s tou v DC, tak tady s tou v LA a je jim to líto, že nemůžu s tím dětma právě ten čas, ale prostě ten systém tady je takový nastavený a nejde to, no. Nebo jako,
no, jako šlo
by, ale na druhou stranu by ten chlap nebo ten, kdo vydělává v té rodině víc, musel trávit jako fakt 24-7 v práci, aby to nějakým způsobem šlo, ale pak by si nemohli dovolit jako věci navíc, jako kroužky. Naše mladá chodí na balet, na soccer, na do, jmenuje se to My Gym, že chodí jakože posilovat, aby byla silnější, protože ona je strašně, ona je taková hubenoučka a všechno to jsou strašné prachy, ale strašné. Takže... Co,
třeba hele, tady jakoby je to víc normální, ne, mít jakože chůvu nebo někoho, kdo se stará o děti, jak než v Čechách, tak no, je to dostupnější finančně tady.
No tak jako v Čechách máš mateřskou dovolenou, že?
Aha.
Můžeš si vybrat, jestli na jak dlouho tady. A jsi prostě doma s dítětem, takže...
Tady jde o firmu, jako... jakou máš, jestli dělají
nové. No, pak, no, tady jde o zaměstnavatele, no. Jestli tě vůbec, protože v zákoně je, že vlastně... Tady snad nemusíš být doma ani celý 6 nedělí, tady to je třeba jenom na 3 týdny a pak si prostě musí zařídit nějaký hlídání. S tím, že my jako au pair s těma dětmi můžeme být od 3 měsíců. Mm-hmm. Takže vlastně to je důvod, no, proč jasný, tady host máme ještě s náma doma, protože malí budou 3 měsíce až teďkom v týdnu.
Aha.
Takže to je důvod toho.
A hele, co myslíš, jakoby, že ty rodiče tady v Americe dělají špatně a co se, jakoby chůř než třeba v Čechách nebo jinak a co myslíš, že dělají líp než v Čechách jako ve výchově?
Líp? Nad tím se zamyslím. A hůř, my jsme byli teď v týdnu ve školce, co nám chodí ta starší. A tam jsme měli takový rodičovský sezení a tam nám jedna paní jako vyprávila, jak se vychovávají a nevychovávají děti. A já jsem byla strašně překvapená, protože už vlastně my, když sem přijedeme do Ameriky, tak procházíme takzvanou training school. A tam ti prostě říkají, jak jako, když dítě zlobí, dej ho na timeout, ať si uvědomí, co a jak.
No jasný, místo toho, že byste jako vyndal na zadek,
no,
tady,
tak
tam běž do rohu, no, jak jsem říká, pik z česky.
Ne, timeout.
No, jako no, v česky to jakože...
No, klikni si do rohu, no,
no jasně,
ale tady se většinou ty děcka zavřou prostě do pokoje, řekneš jim, ať si rozmyslej, jako co udělali. A dáš jim třeba 5 minut, pak tam přijdeš a řekneš, tak už víš, jako co si udělal špatně, ještě řekne ne, to tak tam bude sedět dál, že? Mm-hmm. Ale jako třeba tady v té rodině, co jsem, ani nefungují tam, ty.
Ne.
Prostě ne.
Takže to nedělají, nebo to nefunguje na ty děti?
Ona nechce, jakože aby to na ní děl, aby se prostě ona nikam zavírala. Ona si nemusí uvědomovat.
Aha.
A my, když jsme byli v té škole, já jsem to právě říkala tým mamce, jsem s ní volala. To je prostě vymývání mozku tady. Jakože dítě má mít svoje slovo, nechte ho se projevit svoje názory a nechte ho růst, jak ono chce. A já říkám to, a jako jo, na jednu stranu OK, ale na druhou stranu, co z těch dětí vyroste.
Aha.
Když nebudou mít žádný řád v tom životě, víš,
no,
jakože malá na nás doma řve stop talking, a já úplně, hej, kolik ti je, jako 2 roky, víš co.
Takže jako ty děti tady si dovolí víc, jo? Mm-hmm.
Jsou drzí, no.
Jo. A hele, co třeba... jako strava, jak ty děti krmí, je to stejný, jak, nebo ty nevím, jestli víš v Čechách, nebo je to jiný?
Je to určitě jiný, v Čechách je to takový, já nevím, znám strašně lidí, co třeba si doma i v Čechách vaří svoje vlastní přesní dávky pro děti.
Aha.
A tady v Americe je to mac and cheese, muffin,
takový ty English do mikrofonky, ne, co hodíš, no.
English muffin, když se jde někam do restaurace.
Jak jsou starý ty děti třeba, když tak jim dáme?
No, jako když jsem byla v DC, tak jsme jim vařili zeleninu, ovoce jsme jim dávali, to jako bychom měli většinou všechno domácí. pro nás se objednávalo jídlo zase v DC, protože na nás nebyl čas vařit, takže třeba v DC jsem já dvakrát do týdne něco uvařila, ale nechceš vařit každý den, strávit hodinu nad vařením a krmit jako rodiče.
Některé rodiny třeba, co nemají jako tolik peněz tady, třeba v Utahu, co jsem byl, tak prostě každý druhý večer, no třeba pět dní ze sedmi si objednají pizzu prostě.
Jo.
A z toho z Caesars, protože tam byla levná, víš, takže má jako $5 pizzu, prostě ti jako přinesou domů a každý den to jedli, víš, takže tady jakoby dostávají víc to proces, jak jsem říká česky, procesovaný jídlo, proces food.
No,
prostě zpracovaný jídla s nějakýma konzervatama a takový.
A, lepší.
No a i ve škole, víš co, tam prostě mají hamburgery, i mi říkali, že tam měli pizza day, prostě a takovýhle, víš co.
Hned, co jsme přijeli do Ameriky, co jsme tady byli první den, tak musíte ochutnat americkou pizzu, a už jako upřímně americkou pizzu takhle tlustou z pepperoni nemůžu vidět prostě. Já se fakt těším, až teď pojedu za kamarádku do Santa Barbary a dám si tam prostě klasickou italskou pizzu, co máme v Česku. Aha. S prosciutem a budu spokojená, protože
přesně,
já tu americkou s pepperonem asi sosižem a já nevím, co všim, já už to nemůžu vidět, jakože každý si to musí zkusit, ale už jako bylo moc.
A tady neznají ani ty jména, jakože těch italských pizz, tady mají prostě jakoby meat, cheese, pepperoni.
Proto jsem včera byla překvapená, když Amy měla ananas, že jo?
No jasný.
Na té pizze. To jako, jsem říkala, kde to vzala, jako.
co ještě napadá tě ještě něco zajímavého o těch dětech, co tady je? Co mohly být zajímavý pro diváky?
Hele, jako, mě těch dětí na jednu stranu strašně líto, protože se jim buď vlastně ta oper může zůstat v té rodině max 2 roky, nebo celkově ve státech max 2 roky. Ale znám fakt jako strašně malou část těch holek, který tam fakt ty 2 roky zůstanou. Ať je to kvůli dětskům, že když potom jsou ty děcka starší a jsou fakt jako drzí, tak některý tě mlátěj, kopou, koušou, fakt jako některý jsou zlí, tak už tam jako rok zůstat nechceš, další potom. Takže měníš rodinu, nebo já měnila rodinu, ač jako nebyly vždycky krásný vztahy v DC, ale děti jsem měla ráda a měnila rodinu kvůli lokalitě, že jsem taky chtěla jako na jiný místo. Taky mě těch dětí líto, že prostě v každý max 2 roky se jim změní v životě někdo, kdo je vychovává. A já se pak ani na druhou stranu nedivím, že je reagují tak, jako reaguje naše mladá tady. Že prostě řve, kope a je furt rozčílená, protože jí budou teďkom v listopadu 3. A už jsem její 3. oper.
Fakt? A je taky jinak vychovávají, že jo, ty operky, nebo třeba když jsou z jiných zemí, taky, tak ty...
V DC jsem byla já jako Češka, která prostě jako jsem na ně, ne jako byla zlá, nebo to, ale rázná prostě, no. A teďka tam mají Tajku. A jako neptala jsem se jich, jak to probíhá, nebo to, protože tak ona tam s nima není celý den, takže ona neví. Ale je to takový, že, nevím. A já bych do toho nešla, já bych svoje děti asi nikomu nesvěřila. Jakože já tady žít, já vím, že ty peníze a všechno, ale...
Co myslíš, že je lepší mít tady chůvu, která ti dojíždí? Tady třeba většinou jsou to jakoby latinských zemí, že jo? Ty chůvy, třeba v Beverly Hills, že jo, každý dům má prostě chůvu z Mexika. A přijde ti, že je lepší mít chůvu, anebo operku, která tam bydlí, takhle prostě stará se o ně a je tam
pro ty rodiny je oper výhodnější v tom, že s nima žije.
A co pro ty děti,
když, takže když, no jakože pro děti je výhodnější určitě neny, pokud s nima zůstane na dlouhou dobu. Pokud to bude neny, která s nima zůstane na rok, tak je to úplně jedno, ale pokud to s nima bude neny, která jako fakt s tou rodinou si sedne, a myslím si, že by to měla být neny, která už třeba má vztah s tou rodinou už předtím, ještě než budou mít děti, se třeba zne, aby si fakt sedli, protože ten vztah s tou rodinou je na prvním místě, pak si budeš vztah s těma dětma, pokud ti to nefunguje s rodinou, tak s dětma už to fungovat nebude vůbec. Takže pokud to bude nene, která fakt vychová dítě od mimina do nějakých třeba plácnu 16 let, že fakt jako těch 16 let s nima stráví, OK, to je jako super, pokud ta rodina to má. Ale pro ty rodiny je strašně výhodný to, že my s nima žijeme. Oni si můžou říct, hele, máš pracovat do 5, ale já si potřebuji ještě dodělat nějakou práci, tak dneska do 7 a zítra o 2 hodiny míň. A to ti nene neudělá. Nebo udělá, ale zaplatí za to 16x tolik, než máš mít normálně, protože to je pro ní přes čas.
A kolik máš volného času? Ty máš víkendy a každý večer?
No, nemusím mít víkendy, ale my to máme, že za den můžeme pracovat maximálně 10 hodin, během týdne 45. A pak tam jsou nějak víkendy volné, ale to já si nepamatuju. Jeden celý víkend, myslím, za měsíc a jeden a půl víkendu každý 14 dní, myslím, něco takového tam je.
Takže vlastně většinu času trávíš s těma dětma, že jo, no, s rodinou.
Ale víš, jakože my teďko ráno odvezeme mladou do školy, celý dopoledne většinou, nebo jak nemám, mám Memčo, který většinou spí. Přijede mladá ze školy, jde si lehnout a Memčo jde taky spát. Takže jako já teďko mám celkem jako dost volného času, ale to je taky z toho, že ona je doma s náma ještě pořád. Takže ona jde od prosince do práce, tak pak to začne.
Ale přijde ti ty děti, jak tady vychovávají, nebo jak jsou vychovaný, přijde ti, že mají jakoby lepší takovou základnu k tomu, aby uspěli v životě? Nebo je lepší doma, když prostě tam dostanu na zadek, že jo?
Asi, já si myslím, taky že my jsme takový jakože slušnější, nebo víme, jako, jak se chovat. Oni jsou opravdu takový, tady ty děcka takový mín, no, jakože si dovolej, že jim je to jedno, ale to jako to asi nemá žádný vliv na jejich budoucnost, jako jestli, víš to, každý vyroste jinak. V Česku můžeš dítě mlátit od rána do večera a stejně z toho vyroste něco strašného. Tady dítě nemlátíš a může to být manažer ve vysoce postavení.
No, anebo taky něco hrozného.
Takže o tom to vůbec není, no. Ale je to hrozný teda, jak tady ty děti se fakt chovají.
A co třeba jejich jako rodiče jako spou do nich taky, že prostě třeba ty můžeš dokázat všechno, víš co, jakoby, když zatím si jdeš, nebo jako jestli chceš být prostě astronaut, tak můžeš být astronaut. Ne? Že prostě neřeší jakoby jejich budoucnost tady pomalečka?
No,
víš, jak je takový, takový ten stereotyp, jak prostě ten táta chce prostě, aby to jeho syn, že ho byl úplně měl stejný život jako on, víš co, nebo prostě chtěl, budeš fotbalista, prostě musíš, buď tě vozí každý na trénink, jako spolu do těch dětí.
Jako třeba naše mladá teďkon dělá vlastně i soccer, i balet, že prostě časem, až bude starší, si může vybrat, jestli chce radši tát, hrát soccer.
Jo, takže jsou takový, že prostě cokoliv, jakoby ty chceš, tak...
No, no u nás je to úplně, co jako chceš, to si dělat. Jako, chceš skákat po lustru, skákej. Jakože fakt takhle. Jediný, co mě tady teď napadlo, jaký je rozdíl mezi americkými a českými dětma, což mě jako hlava nebere. V tom, jak je Amerika, jako chráníme životní prostředí, třídíme odpad a tak dále, což mě teda jako to se netýká jako dětí, ale když vyhazují ty lidi ty odpadky z těch aut, to mě úplně dokáže naštvat, když za nimi
jdu. No, tady bordel.
Že prostě chráníme životní prostředí, oceán je strašně špinavý, musíme ho vyčistit, ale pojďme si hodit podpadky pod auto. Ale to se netýká dětí, ale co jsem strašně překvapená je, že jako naši mladí, a je to tady v Americe úplně normální, budou tři a stále na plenách. Celý den. Mm-hmm. Takže a když jsem teda jako LA host, mám tady řekla, že v Česku je normální, tak dítě, když si sedne, tak ho prostě začneš učit pomalu na nočník a těch plen se jako pomalu zbavíš, tak do jednoho roku už dítě kolem jednoho roku už jako na ten nočník začne chodit a pleny nepotřebuje. Ona byla strašně překvapená.
Bye.
Jako fakt, jo, jako a jak se to dělá, jako a jak ti to dítě jako řekne, že potřebuje, říkám, tak naučíš ho dvě slova, ne? Na čurání a na kakání, no tak jako ADN. Ne, prostě tady do třech let a je to strašný, protože a oni teďko jako mám číst knížku o tom, jak jí tá zase naučit chodit na ten záchod nebo na ten nočník a to je prostě týdenní kůra o tom, jak ti dítě doma běhá nahý a má ti hlas, kde na ten záchod chce, ale samozřejmě nemůžeš mít nikde koberce, nic, protože to dítě ti s prominutím chčí po baráku. Takže o tom, tady takhle Američani učí svoje děti na nočník, na záchod. A je to strašný, protože to tříletý dítě už prostě ví, že tady půjde a tady se může počůrat, kdy chce. No. Víš, jakože, ale nevím. A v Česku prostě, když to na záchod, tak ti to řekne a jde prostě na záchod nebo na nočník. V roce a půl. Mm-hmm. A tady prostě ve třech letech si frérka šlape ze školky do auta a prostě se čůrá po cestě, no, protože má plenu, že? Prostě to je strašný.
Ale,
to je to šetření, nevím.
Ještě počkej, jsem měl ještě jednu otázku. A to jsem teď zapomněl.
Co nevím.
My jako nevčera jsme měli grilovačku u nás, takže jsme z toho ještě trošku mimo. Počkej, já si vzpomenu, počkej.
Já jsem řídila.
Jo, takhle, no. Já jsem jedinej, co jsem oslovoval.
A vůbec nevíme co, ale.
Počkej, já jsem něco, to bylo důležitý o těch dětech. Jo, měl jsi nějaký jakoby problém s těma dětma, třeba někde venku, že jsi řvát nebo něco, nebo...
O, to bylo normálně,
ale jako něco, jakože něco zůstalo,
no.
Tak jako problém
jsi měl. Ne, jenom teďko vlastně to je pár dní zpátky, kdy já jsem vezla mladou do školy a něco jí říkám a víš, jako snaží se budovat ten vztah s ním. A moje máma, když jsem jela k těm miminům do DC, těm byly 4 měsíce, když jsem přijela, a moje máma řekla, že s nima si nemusíš budovat žádný vztah. Miminům buď voníš nebo nevoníš, a když jim nevoníš, tak prostě s tebou nebudou. Tečka. A s nima jsem měla dobrý vztah.
No.
Jakože malej seřval po každý venku, když měl chodit a on se bál jít přes most, když viděl vodu pod sebou. On se prostě zastavil před mostem a začal řvát. Takže všichni k němu běželi, co se mu stalo. Říkám, mu se nic nestalo, on nechce chodit. Ale tady mi to předvedla, teďka v autě jsem jako na ní, jako budeme si budovat ten vztah, budeme to kamarádky, co ty na to. A ona na mě začala řvát, stop talking. A já, OK. No, not OK, stop talking. A já, aha, tak tady jako na mě dvouletá bude řvat, abych já přestala mluvit. Tak jsem jí jako řekla, že jako takhle ne. A ona, stop talking. A já, you stop talking.
Proč to říkala, jako je tak?
No, protože prostě ona nechce poslouchat takovýhle věci. Prostě ona co nechce, to nedělá. A její pak, ona pak se mi vyndávala ze sedačky před školku a ona se mě něco ptala a já jsem jí neodpověděla. A ona, jakože proč mi neodpovídáš? A já říkám, tak nemám mluvit, ne? A ona, no teď už můžeš, říkám, a ty si myslíš, že mi jako budeš dovolovat, kdy můžu mluvit, tak kde ne? A ona, já ale chci být kamarádka, říkám jo, najednou. Takže oni jsou jako dost vyčuraný, ty děti, no.
Ale mají tady nějakou jako ochranu proti tomu, aby někdo neunášel děti, no? Nebo tak, když se, ty je odvážíš a přivážíš ze školy? Tak oni jako by tam museli dát vědět, že přijedeš ty, nebo jak to je?
No, každý ráno, když tam přijedu a přivezují, tak většina, já tam nevím, jak tady fungují, jakože celý ty vyloženě školy, my jsme jakoby školka.
Školka.
A ta školka funguje, že tam máme každý svůj kód na dveře, takže se tam nikdo nedostane do toho areálu.
Jo, takhle, no ale co dobře, co kdyby si jako vzal nějaký jiný dítě a odvezl si, jo?
Nebo oni nás tam znají, tady to je vyloženě školka, kde je, hele, tam jsou tři učitelky v té naší třídě.
Jo, ty
a je
musíš dojít do třídy a říct si jo, to dítě, jo, jo.
Je tam třeba 15 dětí a jsou tam tři učitelky a oni už jako nás všechny znají,
no, jasný,
jako
jo.
Že kompletně nás všechny znají. A my vlastně ráno, když já ji tam přivezu, tak napíšu, vypíšu, v kolik jsme přijeli, podepíšu se a napíšu, kdo ji vezvedne. Mm-hmm. Jestli já, máma, táta nebo kdokoliv.
Jo.
Takže takhle
tak jo, ale
u nás.
Je, já si nic nenapadá, napadá nic. Dobrý, to je vyčerpávající pro mě.
No. No, tak co tomu říkáte? To jsou prostě vyhlídky, o který já nestojím a neměly by stát ani ty nové nastupující generace, ale jak je vidět, prostě tu Ameriku doháníme mílovými kroky, protože když sleduji vývoj a chování nastupující generace, tak myslím, že to přesně inkriminuje k tomu, co jsme právě dneska slyšeli. Manžel se vrací okolo 12. hodiny, prostě ta rodina je úplně roztříštěná. Každé dva roky se mění au pair, takže i to dítě, nehledě, jak jste slyšeli, to dítě má vlastně veškeré vlastně ne výhody, to nejsou výhody, ale prostě je to agrese. No agrese taky ne, toto dítě si to ještě neuvědomuje, ale prostě je to samorost a doopravdy taková ta nabubřelost Američanů a taková ta neuměrná, takové to neuměrné sebevědomí asi vyplývá přesně z této výchovy, jak jsme slyšeli, takže nic pěkného a příjemného nás asi nečeká a je mi líto, že vždycky si bereme to horší, nedržíme se svých tradic z našeho prostředí, z naší kultury. Měli jsme, promiňte, že se vracím, ale doopravdy myslím, že ta výchova, přesně jak to děvče, ta oper tam zmiňuje, ty naše děti byly vychovány, bohužel nastupujeme tu samou cestu, co Amerika a vlastně se mílovými kroky přibližujeme k tomu asi, co nikdo nechtěl. Roztříštěnost rodin a vlastně no, takové to není zdravé sebevědomí. Tohle je prostě arogance na úkor druhých a to mi nikdy nesedělo a myslím, že ani většině z nás, takže já přestanu komentovat a pustím radši písničku a bude to písnička od Jiřího Suchého Pramínek vlasů, takže myslím, že docela hezká písnička, takže příjemný poslech.
když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát. Pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Komu? No přece té, kterou mám rád. Pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Já blázen pod polštář, chci si ho dát. Ačkoliv sny se mi zásadně nezdají, věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe. A na bílém polštáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu stávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Ne tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
Tak to byl Jiří Suchý a pramínek vlasů. Myslím, že také velice známá a populární písnička, aspoň pro ty generace naší doby, pro pamětníky takzvané. A nyní se vrátím k 21. ještě srpnu. Já vím, že o tom budu mít téměř celý pořad následující, ale musím tady zmínit jeden rozhovor paní Semelové a týká se to vlastně umístění tabule na pomník generála Koněva, že je vlastně zodpovědný i za 68. rok. Kdo se trošičku vyzná v historii, tak ví, že od roku nějakého 64. nebo 63. byl Koněv dávno v penzi někde na své dáče a neměl vůbec žádné pravomoci ani rozhodovat. Je pravda, že v květnu roku 68 do Prahy nebo do Československa přijel monitorovat jakoby situaci, která tady je, ale úplně i podle historiků to byla návštěva, která neměla vůbec žádný význam pro nadcházející vývoj a okupaci, která pak byla 21. srpna 68, takže si poslechněte názor paní Semelové k této desce a vyjádření.
Zastupiteľka, prečo KSČM prekáža osadenie novej dosky na pamätník maršala Koneva?
My tvrdíme to, že takovéto doplňkující desky na památník, na pomník maršála Koněva určitě nepatří. Ten pomník je tady jako vděk občanů České republiky, ale nakonec celého Československa za lví podíl při osvobozování Československa od německého nacismu a za osvobozování Prahy a jako takový tady má stát bez nějakých doplňkujících tabulek.
A nemyslíte si, že keby tu stál v tom svojom pôvodnom vizuáli, že by bol zavádzajúci?
Já už jsem odpověděla, že na takovéto pomníky nepatří žádné doplňující tabulky. Je to krůček přepisování historie, kdy se tady převracejí hodnoty a převracejí se vzory, kdy se vrazy, jako byli bratři Mašínové, tady předkládají jako hrdinové a tak bych mohla pokračovat. A tohle je další krůček do mozaiky k přepisování dějin a falšování historie a my s tím nesouhlasíme.
Podľa historika Petra Blažka z Ústavu pre štúdium totalitných režimov by nemali v pražských uliciach stať sochy ľudí, ktorí sú vrahovia a ktorí majú na rukách krv. Čo si o to myslíte?
Že určitě sochy vrahů by tady stát neměly, ale to se netýká pomníku maršála Koněva, který se právě podílel na osvobození občanů České republiky, Moravy, Slovenska.
Takže si myslíte, že maršál Koněv nemá na rukách krv?
Určitě ne.
Děkujem za rozhovor.
Takže, jak jste jistě poznali, rukopis DTV se nedá zaměnit. A ač v některých výrocích paní Zemelovou nemusím a někdy nesouhlasím, dávám úplně za pravdu tak, jak to bylo řečeno, ale paní redaktorka, která neumí ani česky, budíž jsme pořád ještě československý stát vlastně, protože jsme nebyli pravomocně rozděleni. Ale víte, je zajímavé, že tyto mladé redaktorky už si nepamatují, že zrovna roku 15. srpna 1918 USA vlastně i napadlo Rusko jako takové, nebo Sovětský svaz, ne, tenkrát to bylo vlastně ještě Rusko. Takže je zajímavé, jak doopravdy se vzdělávají redaktoři a používají jenom to, co se jim momentálně hodí, nebo to, co od nich vlastně zaměstnavatel požaduje a svůj vlastní rozum nebo mozek možná ani nemají a nebo ho nechtějí využívat a dělají prostě svoje řemeslo jen a pouze do výše svého platu. Takže to by byl takový malý krátký komentář k tomu, co se děje okolo pomníku generála Koněva. Je mi to velice líto, protože souhlasím s tím, že to, jak se začínají překreslovat dějiny a mládež bohužel tomu musí věřit, protože je tak oslovována kantory a to je mi právě líto zneužívání kantorů, ale podívejte se, už to jsou kantoři, kteří jsou právě vychovány a vlastně tímto režimem a těmito osnovami a bohužel jsou asi o tolik, nebo jsou tak líní, aby se podívali zpátky a zajímají se tak, jako jste slyšeli v tom minulém, pouze současností. A tradice a historie jim jsou zcela lhostejné. Takže já pustím jednu velice příjemnou písničku, dopravy oddechovou, zatímco ty spíš od Mirka Černého. Příjemný poslech. Thank you.
piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
Tak to byl Miroslav Černý a písnička Zatím, co ty spíš. Myslím, že jsme se vrátili o nějakých 40, možná 50 let zpátky, ale myslím, že to bylo pohlození po duši. No a co vám dám nakonec? No, myslím, že spisy a nebo spisy. To, co psal Kryl o Havlovi a Klausovi, a myslím, že to bude také výživné, takže přeji, nebudu zdržovat, přeji příjemný poslech a věřím, že další hodinku si spolu užijeme u, tak jak jsem již zmínil, u roku 1968 a vlastně 21. srpna. Takže přeji ještě jednou příjemný poslech.
Tak to psal Karel Kryl o rozkrádání Havlovi i Klausovi. Nikdo to nechtěl vydat. Země lhostejnost, to je kniha stále populárního písničkáře, básníka i politického analytika Karla Kryla, která až v těchto dnech přišla na pulty knihkupců. Zaráží přesností postřehu a skoro až vizionářským odhadem událostí věcí příštích. Odchodem ze svobodné Evropy v roce 1991 ztratil Karel Kryl možnost prezentovat své texty širší veřejnosti. A to přesto, že jako neúnavný politický analytik dokázal postřehnout z mnohdy nenápadných poznámek i náznaků v médiích vývoj situace. Od písní, poezie a rýmovaných komentářů proto začal v témže roce směřovat k publicistice. Jedním z jeho prvních textů bylo Zamyšlení z Brixenu, napsané pro Studentské listy, které brzy poté přestaly vycházet. Jak zmínil tehdejší šéfredaktor tohoto 14denníku Pavel Žáček, jejich redakce sice s Krylovými názory zcela nesouhlasila, ale na rozdíl od ostatních periodik mu jeho nové texty tisknout neodmítla. Parlamentní listy CZ v knize našly hned několik zajímavých pasáží, které se rozhodly přinést i čtenářům. Ta první vypovídá o čase krátce po revoluci v roce 1989. Karel Kryl se podivoval nad tím, jak je možné, že se po přejezdu hranice nic viditelně nemění. Hledal jsem nově zasazené stromy a nalézal ty staré, pokácené vichřicí. Snad jsem ty sazeničky přehlédl. Strom roste dlouho. Posteskl si s vírou, že snad bude vše vidět v nejbližších letech. Z úryvku knihy však vyplývá, že jeho rozladěnost spíše narůstala. Boj? Ale nikoli politický, ale politikářský. Posílají mě tam, odkud se vždy, byť jen na čas, vracím. Vadím zase. Jen mrtvé ryby plavou s proudem, praví přísloví. Jenže jak sleduje pozorně denní dění, čas ubíhá, čemuž nasvědčuje zostřování politického boje. Ach, kdyby politického. Partajně politikářského tečka bavím se, ale není to humor nejpřijatelnějšího druhu, přiznává Karel Kryl. A dál si postekne, že si o něj otírali hubu. Elévové i novináři, příležitostné psačky plačky, zklamaní samečci, nadšení svazáčci z jakéhokoliv svazu. A čistě ve svém stylu pokračuje, dlouhé o jak bych jásal, k. Scházejí mi tu šlechtici ducha a svědomí, povzdechl si ve svých komentářích psaných v letech 1991 až 1992 Kryl. Co by řekl na to, že kníže Schwarzenberg je v současnosti členem vlády, se už bohužel nikdo nedozví. Do boje s rozmělněnou, pochybenou autoritou. Nikdo. Další oblast, které se mimo jiné v knize Karel Kryl věnuje, byla tehdejší volba prezidenta. Ani ta ho evidentně nepotěšila. Připomeňme jen, že tehdy šlo o volbu, kterou vyhrál Václav Havel. Díval jsem se či sledoval dvě kola prezidentské volby. Nenašel jsem vážného protikandidáta v prvním kole a s politováním jsem musel konstatovat, že se ani pan Sládek neodvážil přímého střetu s autoritou, byť sebe více rozmělněnou, pochybenou, neodvážnou, či odvahy zbavenou. A kolo druhé? S demokraturním davem hysterických Havelek a Havílků, kteří si neuvědomují nic, co Jim Sametový prezident opakuje týden co týden ve vypůjčených hovoru z Lán, netuší zblas toho, co jim o demokracii pravil a dosud ze záhrobí tvrdí originál Tomáše Masaryka, poukazoval Kryl. i pokus o hybrid demokracie selhal. A pokračuje ve svém hodnocení raných porevolučních let v Československu a později již jen v Česku. 7 let v Československu a 22 let v zahraničí se mý kolegové i já pokoušeli udělat cosi pro republiku, jež nebyla republikou, ale protektorátem Moskvy. Lidsky i profesionálně sleduje vývoj hubou tolik proklamované a činem opovrhované demokracie. Ve státě s parlamentní demokracií není možná demokracie prezidentská, pokus o ni, a posléze i pokus o hybrid demokracie parlamentně prezidentské selhal. Neschopností poslanců federálního shromáždění došlo pak k pozvolnému předání moci stranovým strukturám, združeným kolem monetám s totalitárními prvky charakteru. Opozice byla zastrašena, koupena či uvržena do mlčení tím, že jí je bráněno v přístupu ke sdělovacím prostředkům, konstatoval Kryl. Jeho kritice pak neunikla ani média a poměry, které v nich zavládly. Velmi ostře je pojmenoval. Předpostečka anost médií a gubernijní vášně. A do toho, peníze nesmrdí. Zavládla tu vstřícná předposranost redaktorů, novinářů, vedoucích rozhlasu a televize. Z jednostranné informační sítě na obou stranách československé barikády byly posléze rozníceny gubernijní vášně, závist, nenávist, šovinismus pražský a bratislavský. Klausova slova, peníze nesmrdí, umožnila transformaci bolševického majetku, nakradeného za 40 let, do nového kapitalistického vlastnictví. Stranové struktury prakticky ovládly hospodářství. Závist a nenávist, pěstované po desetiletí, pak tento trend podpořili. Jsme na cestě nikoli k demokracii západního typu, ale ke kapitalismu 19. století, svěřuje se svými pocity Karel Kryl v knize s názvem Země lhostejnost. V těch souvislostech pak připomněl i povzdech Václava Klause nad nehodnými novináři. Tehdy měl prohlásit, že se provinují, jestliže sice sami myšlenky často neformulují, protože o nich pouze informují, ale i přesto dělají něco neméně důležitého, vybírají, které informace zveřejnit a které nikoli. A podle vlastní úvahy jim přidávají tu či onu váhu. Karel Kryl, jehož vnímavost k různým nespravedlnostem byla velmi známá, pak popsal i to, jak se někdy na sklonku roku 1992 díval na obrázek Ondřeje Němce v Lidových novinách. Zaujal ho komentář pod ním s následujícími slovy, k atmosféře klidu a tvořivé práce mohou podle mínění přispět i novináři, kterým včera oba pánové poradili, jak zacházet s informacemi, jak je zařazovat na stránky podle důležitosti a jak vybírat titulky. Že na tom není nic zvláštního. Ujišťuje vás, že na obrázku ale není vyobrazen Gustav Husák s Vasilem Bilákem, nýbrž Václav Klaus s Václavem Havlem. A že se skutečně píše rok 1992 a nikoli 1972. Vysvětlil, co ho zarazilo, Kryl. Zavržený hned dvakrát. Kniha, z níž jsou výše uvedeny některé citáty, přináší úplný soubor politických komentářů Karla Kryla z let 1990 až 93. Je nejen splátkou jednoho z výrazných dluhů, které má Česko vůči jejímu autorovi, ale i překvapivě aktuálním a výrazným hlasem do diskuse o přítomnosti a budoucnosti české společnosti, politiky a kultury. V doslovu knihy je pak konstatováno, že Krylovy články ukazují, jak mimořádného a vskutku nezávislého politického komentátora v něm česká a slovenská společnost ztratila. Protože upadl i krátce po revoluci opět v nemilost a do nepřízně rozhlasových a novinových redaktorů, neměl Kryl možnost své publicistické texty představit širší čtenářské a posluchačské obci. I proto jeho komentářů vzniklo mezi léty 1990 a 1993 jen 28. Dosah regionálních periodik Moravskoslezský den a Znojemsko, v nichž většina těchto textů vyšla, byl totiž minimální. Přesto Karel Kryl žil celý život politikou a dokázal se jí zabývat 20 hodin denně. Dnes je možná více než tehdy zřejmé, jak osobnosti jeho formátu chybějí. I proto se stává určitou modlou a jeho písně stále častěji zaznívají na různých protestních akcích. Protestující volají po nové hymně. A chtějí Kryla. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce, zpíval Kryl v písni Demokracie z alba Monology. A jak se ukazuje, jeho slova jsou stále aktuální. Král Václav jedna partaje se šmelinářským šmejdem, pod střechou velký partaje se u koryta sejdem, narážel dále na poměry v písni, kterou složil v roce 1993. Právě tenhle son je dost žhavým kandidátem na hymnu iniciativy Holešovská výzva, která mimo jiné chce, aby v této zemi mohli obyčejní lidé slušně žít. Odkaz žije dál. Klub jeho fanoušků se jmenuje Kryliáni. Před několika týdny se přitom Parlamentní listy tečkat mohly přesvědčit také o tom, že byl Karel Kryl a obsah jeho písní probíraným tématem debaty v hospůdce naproti Břevnovskému klášteru. Tam totiž namířili pomši sloužené právě Krylovi, jeho přátelé a příznivci. Říkají si Kryliáni. Ten kostel měl být nabitý k prasknutí. Píseň Demokracie platí čím dál víc. Kryl viděl směřování země už tehdy. Dělali z něj blázna. Teprve dnes se však ukazuje její síla a pravda, řekl Parlamentním listům tečkat jeden z Krylových fanoušků, kteří na mši přijeli až z Brna. Pohřeb politiky moc nelákal. Ostatně v českých hospodách si Karel Kryl po převratu roku 1989 tříbil názory. Měl rád hlavně čtvrté cenové skupiny. V Praze to není tolik cítit. Vyjeďte si ven, sedněte si do hospody a poslouchejte. Nadšení a jásotu nad naší situací se nedočkáte, řekl Kryl už v roce 1994 v jednom rozhovoru. Po jeho smrti na zádušní mši v březnu 1994 přišlo politiků jen minimum. Nedorazil ani tehdejší prezident Václav Havel. Jediný vyslaný reprezentant hradu Ivan Medek jen prohlásil, Karel se mýlil, když se domníval, že ti, které kritizoval, ho nemají rádi.
No, co dodat? Doopravdy ztracených, já nevím, 30 let. No, doufám, že to nejsou ztracená léta, že jsme se ponaučili. Bohužel nás, který máme chuť něco měnit, ubývá a mladé generaci je to úplně lhostejné, v čem budou žít a jak budou žít a že vlast a republika zanikne. A smutné ohlédnutí a dávám Karlovi Krylovi plně za pravdu, protože to, co se stalo po 89. roce, doopravdy to byla zrada na národu. Takže si pustíme jeho písničku, tak jak byla už zmíněna v textu Demokracie.
Jsem dnes stejen, pravím vám, jako kdysi, nejin. Tiše sobě zahnívám na smetišti dějin. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. my nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zbaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný parta je se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše klamu.
Rodiče nepalí, Pepa je za ostalí, za smukaše na talíři skrytne. Tak hraj, ať je to dítě klidné a latilí a šalalí.
Několik písniček. Věřím, že jste si stačili dát kafíčko nebo se nějak osvěžit a jdeme na druhou hodinu vysílání, takže příjemný poslech u studia Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás všechny zdraví Pavel Matějka.